halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa 4 bisha Agoost sanadka 2020-ka. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah darawallada iyo dadka Muqdisho degan oo qaati ka taagan wadooyinka magaalada oo ay xireen biyo ka dhashay roobabka. Darawallada ayaana sheegay in canshuur laga qaado balse cidna aanay waxba ka qaban dhibaatooyinka ka haysata wadooyinka.
Wadooyinkii oo burbursan anagoo maalin walba nagala qaado canshuur waxaa la yidhaaho meel kasta biyo diiqa oo yaallo wax oo dowladda aan ahayn dhibaato aad ballaaran ku qabnaa.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Itoobiya oo shaqadii ka joojisay hay-ada gargaar oo caalami ah oo ka shaqeeya gobolka Tigray kuwaasi oo ay ku eedeystay warar khaldan oo ku saabsan gobolka inay gudbinayeen. sidoo kale Jabuuti waxaa ka furmay shirweyne ku saabsan iskaashiga iyo wada shaqaynta dekadaha qaaradda Afrika. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan waa barnaamijyadii qoyska iyo haweenka, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa Arbacada maanta ah ka wada hadlay colaadda ka aloosan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. waxayna isku raaceen in ay riixaan wada xaajood sababa in xabadda la joojiyo, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda Maraykanka. labada dhinac ayaa ka wada hadlay in dagaalka hubeysan oo ku faafay gobollada Amhaara iyo Canfarta ee Itoobiya, xaaladda bini aadamnimo ee kasii daraysa ee gobolka Tigray, iyo wararka sheegaya in ciidamada Eritrea ay dib u galayaan Itoobiya, xaaladahaasi oo dhammaantoodba saameynaya xasiloonida gobolka, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price. duqeyn ay Arbacada maanta ah waqooyiga Siriya ka geysteen ciidamada Turkiga iyo xogaga gacansaarka la leh ayaa waxaa ku dhintay 3 caruur ah iyo nin ay qaraabo yihiin, sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay hay-ad la socota arrimaha Siriya. hay-addan fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ayaa sheegtay in gantaalo lagu garaacay tuulo ay maamulayeen ciidamada Kurdiyiinta oo ku taalla duleedka magaalada Cayn Ciisa oo u dhow xuduudka Turkiga. 4 qof oo isku qoys ah ayaa lagu dilay weerarka, waxaana ka mid a nin iyo 3 caruur ah ayay hay-addu sheegtay iyadoo soo xiganaysa ila ku sugan gudaha Siriya. hay-adda ayaa intaa ku dartay in 2 qof oo kale oo isla qoyskaasi ah ay soo gaareen dhaawacyo ay ku jiraan kuwa halis ah. dagaalamayaasha raacsan Ankara ayaa fadhiisin ku lahaa dhanka waqooyi ee magaalada Cayn Ciisa ilaa sanadkii 2019 oo ay ciidamada Turkiga oo ay kaabayaan kuwa maxalliga ah ay ciidamada Kurdiyiinta kala wareegeen dhul dhirirkiisu gaarayo 120 kilomitir oo ku rirsan xadka u dhexeeya labada dal. qarax Arbacada maanta ah ka dhacay agagaarka hay-adda ammaanka qaranka ee Afghanistan ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof, wuxuuna dhacay saacada kadib markii weerar banbaano iyo rasaas loo adeegsaday lagu qaaday guri wasiir ka tirsan dowladda. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka dhacay gelinkii dambe ee talaadadii ee lala beegsaday guriga kusimaha wasiirka difaaca Bismillah Maxamedi, laakiin ma jirto cid ilaa haatan sheegatay weerarka Arbacada maanta ah ka dhacay caasimadda dalkaasi. maxamedi ayaa ka badbaaday weerarka lagu qaaday hoyigiisa ku yaalla aagga sida weyn loo ilaaliyo ee caasimadda Kabul, laakiin weerarka ayaa calaamad u ah xaaladda amni ee kasii daraysa ee dalkaasi oo imaanaysa xilli ciidamada shisheeye ee Maraykanku hogaaminayo ee halkaasi ka baxayaan. afhayeenka Taalibaan Sabihullaahi Mujaahid ayaa sheegay in kooxda weerartay guriga wasiirka xilli uu kulan muhiima halkaasi ka soconayay. ciidamada dowladda ayaa muddo 4 saacadood ah dagaal la galay kooxda weerarka ku qaaday guriga wasiirka, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi sheegtay in 8 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalka, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda qaraxaar bacda maanta ah ayaa waxaa lala egtay xarunta amniga qaranka, waxaana ku dhintay laba qof oo rayid ah iyo sarkaal dhanka amniga ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. ugu dambeynna, haweeney iiraaniyad ah haysatana dhalashada Jarmalka oo ku xirnayd Iiraan ayaa arbacada maanta ah maxkamadi ku riday xukun 10 sano ah kaqaybgalkeeda koox la mamnuucay awgeed, sida ay xaqiijisay gabar ay haweeneydaasi dhashay. Nahid Takhafi oo 66 jir ayaa lagu xukumay 10 sano kamid noqoshadeeda xubnaha koox la mamnuucay iyo 8 bilood oo loo xukumay dacaayad ka dhanaan rajiimka oo ay horujeedisay, ayay tiri gabadheeda Maryam Kalarin. Takhafi ayaa 16 Oktoobar ee sanadkii hore laga xiray gurigeeda caasimadda Tehraan kadib sanado badan oo ay u ololeynaysay xuquuqda aadanaha ee dalkaasi, gaar ahaanna xuquuqda dumarka, xorriyadda hadalka iyo weliba arrimo kale, sida ay sheegtay hay-addu doodda xuquuqda aadanaha. Kalerin ayaa waxa ay sheegtay in hooyadeed lagu hayay xabsiga uu xaalkiisu aadka u liito ee Evin ee Tehraan, halkaasi oo bishii hore ay ku qaaday cudurka COVID-19. wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala soconeysteen laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. habeen wanaagsan ayaan guud ahaantiin beegan leenahay haatan Muqdisho. darawallada iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxaa amni darada uga sii darsamay caqabado ay kala kulmayaan wadooyinka magaalada oo intooda badan u xirmay biyo ka dhashay roobab magaalada ka da-ayay. darawallada bajaajta ayaa codsanaya in dowladda federaalka iyo dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo canshuur ka qaata ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira wadooyinka. warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
hoonka gaadiidka kala duwan ee aad maqlaysaan waa ciriiri ka taagan mid ka mida wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gawaarida Muqdisho, waxaana ciriirigani uu ka dhashay burbur iyo dayactir la-aan ragaadiyey inta badan wadooyinka magaalada, kuwaasoo qaarkood ay biyo dhigeen roobabka xagaaga ee xilligan ka da-aya Muqdisho. waa kuwan qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka oo sheegaya in iyagoo si joogta u bixiya lacagaha canshuuraha ay misana haysan wadda ay isticmaalaan.
meel walba biyo waay, meeshaan marto meel walba adiga dhagaxaa ku xiran, meesha adiga meeshaa mar maagta biyo waay, meeshaan kalena dhagaxaa ku xiran, marka dhibaato weyn baan uhoydani. waa
dhibaatooyin badanaan haysto wadooyinkii, macnaha waa wada biyo meel walbo, laamiyaashoo jabiyeen, canshuuraadkoona laga qaadaa, wax noo deynaya male, daqiiqad walba askarta kugu soo yaacayo lacagta dhiibaad ule qori liibkiisa lagu garaa, laamigina nadiif noo maaha.
dhibaatada aan wadooyinka qabno waa mid aad u ballaaran, wadooyinkiiyo burbursan, annagoo maalin walba nagala qaado canshuur maxaa la yidhaaho, meel kasta biyo diiqa oo yaallo, wax oo dowlada aan ahayn, dhibaato aad u ballaaranaan ku qabnaa wadooyinka.
meelaha wadooyinka ka burbursan yihiin,
wadooyinka meel kasta waa burbursan yihiin, hata jidka wadnaha oo bakaaraha waa burbursan yahay, meelo badan ka burbursan yahay. midka kale oo ishe sodonka waa sidoo kale, midka warshadaaba iska daay isaga biyaa goostay waxaa la yidhaaho, qalqaal waa sidoo kale, afashooni waa sidoo kale, bulaacado iyo biyaa lagu gooyay, marka dhibaato aad u qabnaa. wax ka hadlaaya iyo wax ka qabanaana ma aragno. saas daraaddeed dowladda waxaa ka codsaynaa inay dhibaatadaas ay wax ka qabato. siiba gobolka Banaadir waxaa ka mid a baabuurta waaweyn oo la soo daayo oo kolanyo ah, mid midka kale oo sanka isku haya, dadweynihii oo meesha iska in laamiga taagan oo qofka qaadaba aadan geedka muuqda aadan geyn karin.
haddaanaana mootaaley walaal waa wado kasta biyo fadhiyo, meel kasta oo sida ceelqalow oo kale, buundooyinka magaalada laysuma dhex mari karo. saas awgeed in waxaa noo sii dheer bil kasta canshuurta la isku dhaafayna waqtigeeda oo lagu xisaabtamaa waa askari wado kasta taaganya.
inta badan shacabka Muqdisho ayaa sheegaya in waqti badan ay ku qaadato inay gaaraan xarumahooda shaqada, waxaana dhacda in wada xumida ka jirta magaalada ay sababto ka habsaamidda howlahoodii maalinlaha ahaa. waa kan Maxamed Nuur Kaynaan oo ah hormuudka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda SIU.
anigoo ah bare jaamacadeed ahna maamula, waxaan ku qabnaa dhig wadooyinka marka la maray. tusaale, horta xamar markaan ka hadalno ku xiisa gelimaysa wada laami in la dhiso, marka sababta laamiga haddii la dhisata waa sii burburaya, markuu burburan haddana waxaa dhex yaala biyo. waxaa intaas u sii dheeraya marka in aan bajaaj raaco oo aan bajaaj kale ka dego, oon mid kale raaco, oon mid kale ka dego ayaa dhibaatada. meeshii kugu qaadan lahayd 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo wax ka yaraya, waxaa laga yaabaa inaad qaadato muddo 30 daqiiqo iyo wax ka badan oo ay dhibaato kale kugu keento shaqadii iyo waqtigaad ku xisaabtamaysay inuu kaa dib dhaco.
Cabaas Cali Nuur waxa uu ka mid yahay dadka meheradaha ganacsi ku leh wadada Makka al Mukarrama waxana uu aaminsan yahay in ciriiriga ugu badan ee magaaladu ay abuurayaan gaadiidka xamuulka ee ka soo baxa dekedda Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxa jaamka ka dhigay waa hal arimood oo kaliya, ma laha qodob labaad ma laha. Qodobka koowaad waxa ay tahay baawurtii waaweyneed dekedda ka soo baxaysay oo la rabay nidaam in loo sameeyo iyo hal iyo labo in loo soo daayo la rabay, waxa la wada sameeyo tikulliyooda hal marbad oo laga soo wada qaaday oo ay ku wajahan yihiin ilaa ay kaaraan wadada ay xirayaan. Waxa ay tahay wadada dekedda ilaa iyo wadada Bakaara inta u dhexaysan ayaa xiraya oo ay asxaysa. Waxa la rabay horta baawurtii in loo sameeyo nidaam nidaamkaas istaraatiijiyadaas oo ah in la fasaxo habeenkii shan saac afar saac wixii ka dambeeyo, maadaama magaalada markaas uu degan yahay socodkan uu yaryahay si ayna u shaqaystaan.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo aanu la xiriirnay si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa bajaajleyda ee ku aadan burburka iyo boholaha biyo fariisinka noqday ee wadooyinka Muqdisho ayaanay inoo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno, balse awaamiir uu shalay gobolku u diray gawaarida xamuulka ee ka soo baxa dekedda Muqdisho ee abuura ciriiriga iyo saxmadda magaalada ayaa waxa uu faray inay shaqayn karaan gaadiidkaasi laga bilaabo saacaddu marka ay tahay 10:00 habeenimo ilaa 4:00 aroornimo ka hor salaadda subax, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan.
Iyadoo laga duulayo sidii loo fududeyn lahaa isu socodka gaadiidka magaalada Muqdisho isla markaana loo yareyn lahaa samxadda iyo jaamka xooggan ee ka jira caasimadda, waxaa la farayaa dhammaan gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekedda magaalada Muqdisho in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka soo qaada dekedda magaalada Muqdisho ay ka soo bixi karaan laga bilaabo saacadda markay tahay 10:00 habeenimo kuna eeg 4:00 saq dhexe ama subaxdii hore ee xilliga subaxnimo salaadda subax. Waxaana la mamnuucay baabuurta soo qaada rarka dheeraadka ee had iyo jeer ee waxyeeleysa bulshada, waxaana dhaqangelinta hawshaasi u xilsaaran taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko, iyadoo ciddii aan u hoggaansamin awaamiirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorka.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Sidii aad wararkeenna ku maqasheen, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa maanta ka wada hadlay colaadda ka taagan gobolka Tigray, iyagoo isku raacay in ay cadaadis saaraan dhinacyada Ethiopia si ay u ogolaadaan wada xajuud horseedi kara xabad joojin. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa maanta arbaca ah shaqadii ka joojisay saddex hay-adood oo gargaarka ka shaqeeya kuwaas oo ka tirsan ama ka howlgelayay gobolka Tigray ee colaaduhu ka taagan yihiin. Addis Ababa ayaa hay-adahan ku eedeysay inay warar khaldan oo dhinaca internetka ah ka gudbinayeen. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hay-adda MSF qaybteeda Holland iyo hay-adda kale ee NRC ee qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ayaa waxaa shaqo joojin lagu sameeyay muddo 3 bilood ah, waxaana ay shaqo joojintani qayb ka tahay caqabadaha ka taagan gargaar gaarsiinta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaas oo ay qaramada midoobay shirteen 400,000 oo qof ay macluulo ku hayso. Qoraal ay maanta soo saartay Ethiopia ayaa lagu sheegay in hay-adaha MSF iyo NRC ay faafinayaan warar aan sax ahayn oo baraha bulshada lagu fidiyay iyo warbaahinno kale, taasoo ka baxsan howlahooda shaqo ee ogolaanshiyaha loo siiyey. Dowladda Ethiopia ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku aadan wararka beenta ah ee ay sheegeen inay hay-adahani faafinayeen. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-ad kale oo la yiraahdo Al Maktoum Foundation iyana la hakiyey sababo la xiriira in ay ku fashilmeen inay raacaan tallaabooyinka ka hortaga xanuunka COVID-19 iyo in ay si qalad u maamuleen miisaaniyadooda. Hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka shaqeysa dhinaca waxbarashada, mana cadda weli haddii ay hay-addani ka shaqeynayso gobolka Tigray iyo in kale. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa shalay sheegay in eedaha ay mas-uuliyiinta Ethiopia u jeedinayaan shaqaalaha gargaarka ee ah in ay u xaqlinayaan ayna hubeynayaan ciidamada Tigray ay tahay mid halis ah. Eedaha qaawan ee ka dhankaa shaqaalaha gargaarka waa in la joojiya, waana inay soo raaciyaan cadeymo cad haddiiba ay jiraan. Dhab ahaantii tani waa arrin halisteeda la, ayuu yiri Griffiths. Ciidamada Tigray ee ka soo riixaya gobolka Amxaarada Koonfurta iyo Galbeedka ayaa sababay inay barakacaan 200,000 oo qof gobolkaasi, halka 54,000 oo qofna ay gobolka Cafarta ku barakaceen, sida uu sheegay Griffith. Madaxa gargaarka ee dalkan Mareykanka Samantha Power ayaa ugu baaqday xoogaga dowladda ka soo horjeeda inay si degdeg ah dib uga gurtaan labadan gobol ee Amxaarada iyo Cafarta ee la deriska ah Tigray, waxaana jirta cabsi laga qabo in colaaddu ay ku baahdo dalka intiisa kale. باور oo hadda booqareysa Ethiopia ayaa barteeda Twitter ka soo dhigtay galankii dambe ee shalay in TPLF ay ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan dib uga celiyaan gobolada Amhaarada iyo Cafarta. Power ayaa barteeda Twitter ka ku tiri si uu gargaarku u gaaro dadka u baahan ee Tigray waa in ay dhamaan badhinacyadu dhameeyaan colaada, ma jiro xal militari oo colaadan lagu xalin karo. Waxa kale oo ay sheegtay in dhamaan badhinacyada colaada u dhaxeyso ay dardar geliyaan in si aan hakad lahayn iyo caqabad gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaadu taabatay, sidoo kalena la dhameeyo gudoominta ganacsi ee gobolka Tigray. Samantha Power ayaa sidoo kale ku celisay dalabkii Washington ee ahaa in maleeshiyaadka Amhaarada ay ka baxaan galbeedka Tigray. Sidoo kalena ciidamada Eritrea ee caawinaya kuwa Ethiopia ayaa sheegtay inay ka baxaan gobolka. Mareykanka ayaa u arkayay Ethiopia inay saaxiib muhiim ah u tahay gobolka Geeska Afrika ee colaadu ka jirtay, balse maamulka Biden ayaa si aan leexleexad lahayn u cambaareeyay dagaalka Tigray.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Haatanna Jabuuti. Waxaa maanta ka furmay dalka Jabuuti shirweynaha 24-aad ee iskaashiga iyo wada shaqaynta dekedaha qaaradda Afrika. Shirweynahan ayaa ah kala fadhi hal mar sanadkii ay ku kulmaan dekedaha Afrika iyagoo ku soo bandhiga imkaaniyaadka qalabka ay ku howlgalaan iyo fursadaha adeegyada ay u fidiyaan macaamiishooda. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Shirweynahan oo lagu magacaabo Intermodal Africa ayaa socon doona 2 maalmood iyadoo xoogga la saarayo sidii loo sii adkeyn lahaa iskaashiga ay wadaagaan dekedaha Afrika, gaar ahaan qaabkii la isugu xidhi lahaa marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ee suuqyada xorta. Shirkan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin matalaysa dekedaha Afrika intooda badan, iyadoo dhinac kalena lasoo koobay tirada martiqaadka wufuuda ka qaybgalaysa shirka sababo la xidhiira taxadirka xanuunka COVID-19. Xaggeegeyga Soomaalida waxaa lagu martiqaaday shirkan maareeyaha guud ee dekedda Berbera Saciid Xasan Cabdilaahi oo iga waramay marka hore waxyaabaha sida gaarka ah lagaga hadlay shirka.
Run ahaantii waa shir aad u muhiim u ahaa Intermodal Africa, sidii loo wada shaqeyn lahaa dekedaha Afrika dhammaantood iyo caqabadaha hor yaalla ayaa lagaga hadlayay. Waxaan ku iskareynay caqabadaha hor yaalla Afrika insha Allahu, iyo shirkan waxa shirkii 2020-ka waxaanu runtii ka jawaabnay caqabadaha runtii hortaagan. Waxaan ku kulanay oo la isugu yimi dhammaan dekedaha Afrika intoodii badnayd. Runtii waxa weeye horumar ay u socoto dhanka marine service-ka Afrika.
Jabuuti oo kale maxaad odhan lahayd xagga marsooyinka iyo imkaaniyaadka la xidhiidhay xagga dekedaha iyo arrimaha
dhowr? Runtii Jabuuti horumar aad u weyn ayay ka gaadhay. Runtii aad baan u amaanayaa dowladda Jabuuti iyo dhammaanba mas-uuliyiinta ugu sareysa dekedaha. Run ahaantii waxaan jecelnahay anaguna sidaas la'eg, maadaama aanu inaguna aanu ka gudubnay traditional port iyo aanu gudubnay international ports. Jabuuti waxay ka gaadhay horumar ballaaran. Dekedu haddii aanay lahayn wadooyin ama interconnection sida tareemada wadooyinka macno badan ma sameynso, laakiin Jabuuti runtii horumar ballaaran ka gaadhay. Waan ku hambalyeynaya
kulamada caynkan oo kalaa maxaa marsooyinkiin oo kale dan ugu jira ma ganacsiga xagga badaha kusii horumara waa caynka arimo.
Kulanada caynkan oo kale ah waxaa la isku xog wareystaa caqabadaha, waxaa isku bartaa mas-uuliyiinta, waxa aad ku soo bandhigaysaa serviceka aad qabato, waxaa yimaada kambaniyaasha waaweyn hadday yihiin shipping lines, hadday yihiin ganacsato kale. Run ahaantii waa chance weyn oo kor loogu qaado kor u kaca dekedaha Afrika.
Dhinac kale waxaa ka qayb galaya shirkan ganacsato ka shaqeysta dekedaha oo raba inay ka faa'iidaystaan fursadaha adeegyada ay soo bandhigayaan dekedaha Afrika.
Waxaa la yidhaahdaa Xabiib Cabdi Xuseen. Anagu salaam guruub ahaan waxaan uga soo qayb galnay dhowr shay. Waxaan uga faa'iidaysanaa dadka meesha isugu yimiday waxa weeye shirkadihii oo maaragtaanay ka shaqeynayay wixii ganacsiga badda maraya, marka anaguna qayb baan ka nahay ganacsigaasi, hadday tahay xagga banka, hadday tahay xagga logistiga, haday tahay dhinaca insurance ka
sidoo kale Yusuf Ahmed Ibrahim Yusuf African oo kamida ganacsatada Djibouti ayaa isna sidan u soo dhaweeyay hawlaha shirkan
roorkan istaasteenay ninka sabab uu halku isbigo Djibouti maanta waxay digtay inay degtado hoodan hoggaamiso oo ay u horreyso oo ay isku keentana waxa maanta nala jooga Berberas oo dhawaan wax laga furay oo naga wax naga baranaysa Djibouti oo walna isku wada baahan yahay wax socodku harakaadku dhaqdhaqaaqu waxa soo dhanbay meesha maanta jira oo wax soo biirin
Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
Dowladda Turkiga ayaa ka hortimid qorshe uu Mareykanku ku doonayo in dalkaasi si kumeel gaar ah uu u geeyo kumanaan kun oo Afgaaniyiin ah oo Mareykanku soo qaadayo kuwaas oo halis ugu jira in kooxda Taliban ay ku beegsato ama ay u beegsato xiriirka ay la leeyihiin Mareykanka awgii. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Xukuumadda Ankara ayaa ka carootay qorshahan uu Mareykanku ku doonayo in dalal saddexaad sida Turkiga dib u dejin loogu sameeyo kumanaan qaxooti reer Afghanistan oo halis ugu jira in Taliban ay beegsato xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka dartii, iyadoo wax ka yar hal bil ay ka harsan tahay waqtiga Mareykanku soo gabagabeynayo dagaalkii muddada dheer dalkaasi Afghanistan ka socday. Ayaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa isniintii ku dhawaaqday barnaamij cusub oo qaadasho qaxooti loogu talagalay in ay dadka u dhashay waddankaasi Afghanistan ku yimaadaan Mareykanka. Barnaamijkan ayaa caawinaya turjubanadii la shaqeeyay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku lugta lahaa mashaariicdii maalgelinta ee Mareykanka iyo kuwii la shaqeeyay ururada aan dawliga ahayn iyo warbaahinta Mareykanka. Wuxuu barnaamijku qeexayaa in dadka la dejiyo dalal saddexaad oo gobolka ku yaala muddo sanada ilaa inta laga diyaarinayo warqadaha sharciga ay ku tagayaan Mareykanka. Hase yeeshee dalka Turkiga oo haatan ku nool yihiin 4 million oo qaxooti oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka Syria ayaa sheegay inaan arrintaasi laga talagelin. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa lagu sheegay waa waxaan la aqbali karin in dhibaato xal loogu raadiyo dalkeena iyadoo aan ogolaansho laga haysan dowladeena. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Turkiga ku dartay mid ka mid a dalalka ay suurtagalka tahay in dib u dejin loogu sameeyo iyadoo sidoo kalena liiska lagu daray dalka Pakistan. Hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in qorshaha Mareykanku uu hoggaamin karo xasarad cusub oo weyn oo ka dhacda gobolka, iyadoo intaasina lagu daray inaanay awood u lahayn in ay la tacaasho qalalaasa muhaajiriin oo cusub oo ay ugu danaynayso dal saddexaad. Iyadoo la filayo in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ka baxaan dalka Afghanistan, Turkiga ayaa cabsi weyn ka qaba qulqul cusub oo qaxootiya oo dalkaasi ku soo fool leh. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in saraakiisha Turkigu ay wada hadallo heer sare ah ay ku saabsan arrintan ay la yeelanayaan dhigooda Afghanistan.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan waxaad nagala socotaan Washington idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga. Shirkadda Somfresh and Vegetable oo ah shirkaddii ugu horreysay ee bixisa qudaarta magaalada Muqdisho laga isticmaalo dagaaladii sukeeye kadib, wax soo saarka shirkaddan ayaa u badan mooska iyo weliba agabyada kale ee beeraha. Xirsiye Cabdulle Siyaad waa milkiilaha shirkadda. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaana uga warantay sida ay ku bilowday shaqada shirkaddan iyo xaddiga qudaarta ay maalin walba suuq geeyaan.
Shirkaddan waxay ka shaqeysaa adeega wax soo saarka beeraha, sida magaceeda ay ku qeexan tahay waa fresh fruit iyo vegetable, nacam qudaarta iyo furutada. Shirkadan waxaa la furay oo si official ah loo furay 2013-kii, ilaa haddana way shaqeysaa.
Waxyaabaha aad soo saartaan oo qudaarta ah xagee suuq u ah?
Wax soo saarkeena wuxuu ku salaysan yahay baahida loo qabo magaalada Muqdisho oo dhan. 2013-keeda degmo waa la siiyaa, waa loo wada geeyaa baabuuraha loogu qaadaa, ee goboladan oo Soomaaliyana waa loo qaadaa iyadana oo dadka dalabka ayaga soo dirsadaan ayaga markaas qaataan diyaaradaha saartaan
maalinkii ama 24 saac intee tan oo qudaar ah ya soo saartaan oo aad Muqdisho ku iibisaan
24 saac waxaan soo saarnaa ama aan suuq geynaa ilaa iyo 22 iyo bar oo muus ah qudaarta kaleeto ayagu waa iska dalab laakiin si joogto ah waxaan xoog u saarnay waxa waa mooska yaanyada oo greenhouse-yada lagu abuuro waxa kamid ah qajaarka waxa kamid ah barbaroonaha waxa kamid ah karootada waxyaabaha adiga oo qudaarta la isku wada yiraahdo Muqdisho markaas qudaarta ay noo soo go'do annaga waxaan siinaa hoteelada iyo gabdhaha aan mooska u geyno oo magaalada suuqideedu ku firirsan ayaa loo geeyaa ayaga kilo kilo markaas jumlo ku qaataan ayaga si tafaariiq gareystaan
marka waxyaabaha soo saartaan ma wali muusan gaarin miya in dalka ama Muqdisho meel ka baxsan aad u iibgeysaan
wuu gaari doonaa insha Allah xoogo culays ayaa iska jiraan laakiin hadafkeena waxa waaye ama taarketkeena waxa waaye annaga internationalka mooska oo adduunka inaan u dhoofino oo aan la tartano adduunka moosaska kale dhoofinayo magacii Soomaaliya iyo ma aragtay mooskii Soomaaliyaba inaan ka shaqeeyo haddana shaqadiisa aan wado abuur ilaa min containerka uu ka fuulayo adduunka daafihiisana aan rajaynayo inaan u iibgeeyo hadda ka hor waxaa tijaab ahaan loo diray 2 container hal Sacuudiga loo diray halna waxaa loo diray Turkiga labadana waa lagu guuleystay wax yaroo cilada oo hadda aan rabno inaan laga hagaajiyo maahane waa lagu guuleystay
marka mooska aad dhoofisaan xaggee ka yimaadaa gobollada labada Shabeelle iyo gobollada kale ee wabiyada mara xaggee mooska idinkaga yimaadaa
Mooska hadda inta badan wuxuu ka yimaadaa labada Shabeelle ha ugu badnaado Shabeellaha dhexe Shabeellaha hoose aan dhihi lahay Janaale iyo Maaragte iyo Abgooye iyo Shabeellaha dhexe oo iyadana Jowhar iyo Maaragte Balcad marka inta dhow hadda Maaragte u dhow Muqdisho laga keeni karo oo wadadiisa ay hadda iska hagaagsan tahay ayaa horta mooska laga keeni karaa xaggaas ijubooyinkana hadduu ilaahay raal ka noqdo markii wadooyinka ay fiicnaadaan waa laga keeni doonaa insha Allah
xirsiyo hawshan waa hawl adag in qudaar kambani qudaar ka shaqeynaya aad Muqdisho ka hirgeliso yaa marka hore kugu dhaliyay in aad talaabada qaado midda kalena ma jirtaa cid kugu taageertay dhinaca dhaqaalaha ama farsamooyinka kale aad isticmaalayso
ka horto waxaan ganacsiga wuxuu ka bilowday gurigeyga aniga waxaan ahaa maama ganacsato suuq bakaarahan ka ganacsanayay raashinaan iibinayay laakiin alxamdulillaah ganacsigeyga wuxuu ku soo biirshubmay inaan aan qudaarta aan ma aragtay ka ganacsado oo aan shaqooyinkii kale iska soo xiro anigoo laba faa'iido ka arkay shaqaale badan inay ka shaqeynayaan iyo qudur daruuri ka helayaan iyo magacii Soomaaliya iyo qudaartii Soomaaliya iyo wax soo saarkii Soomaaliyana aan kor u qaadayo labadaas faa'iido waa ka heray shaqaalaha wax waa kuwa beerta ka shaqeeyo iyo kuwa local-ka gudaha ka shaqeeyo way badan yihiin adigu ilaa 70 shaqaale ah ayaa ka shaqeeyso oo qaarna ay yihiin temporary ku meel gaar ah oo markii loo baado shaqada ay culus tahay loo baado imaanayaan iyo kuwa ayagana maaragtay joogo oo joogto u joogo oo subax walbaba shaqeeyo runtii Ilaahay umbaa igu taageeray Ilaahay baa talada igu toosiyay waxa taageero dhaqaale ah oo maanta aan leeyahay cid kugu siisay ma jirto laakiin talooyin badan iyo maaragtay wax qabad oo talooyinka kamid yihiin ayaan ka helaa dadweynaha aniga afkayga iska furanayo oo hadba ciladii iga hortimaadabay qofkii baryahan baryaqaana ah aan dhahay war arintaas ay haysatay marka talooyinkana sidaas la isiiya waxaa igu horeysay geel la dhahayo oo USAID ah ayaa waxay ii sameysay qaboojiyasha hadda igu rakiban meeshaan hay'addaas ayaa maaragtay wax caawinaad ee Ilaahay ka soo aan ka helay inay suuqna ii furto kambariga ee suuq geliso ayna ii sameeyso qaboojiyaasha hadda aan maalintii ku shaqeeyo.
Taasina waxay ahayd Xirsiya Cabdulla Siyaad oo ah milkiilaha shirkadda Some Fresh and Vegetable, waxaana u warramaysay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane. Waatadigsiyaal gurdu waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo kooban. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa Arbacada maanta ah ka wada hadlay colaadda kaaloosan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia, waxaana labada mas-uul isku raaceen in ay riixaan wadaxaajood sababi kara in xabadda la joojiyo, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay in dagaalka hubaysan uu ku faafayo gobollada Amhaara iyo Cafarta Ethiopia, xaaladda bini'aadannimo ay ka sii darayso gobolka Tigray, iyo weliba warar sheegaya in ciidamada Eritrea ay dib u soo galayaan Ethiopia, xaaladahaasi oo dhammaanteed saameyn ku yeelanaya xasiloonida gobolka, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Duqeyn ay Arbacada maanta ah waqooyiga Suuriya ka geysteen ciidamada Turkiga iyo xooga gacansaar la leh ayaa waxaa ku dhintay saddex caruur ah iyo nin ay qaraabo yihiin, sida ay wakaaladda wararka ee AFP ka soo xigatay hay-ad la socota arrimaha Siriya. Hay-addan fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in gantaal lagu garaacay tuulo ay maamulayaan ciidamada Kurdiyiinta oo ku taala duleedka magaalada Cayn Ciisa oo u dhow xuduudka dalka Turkiga. Qarax Arbacada maanta ah ka dhacay agagaarka hay-adda ammaanka qaranka ee Afghanistan ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex qof, wuxuuna dhacay saacado kadib markii ay kooxdu weerar ku qaaday guriga wasiirka waa ku simaha wasiirka difaaca ee dalkaasi Bismillaah Maxamedi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maanta dhacay, laakiin weerarkii shalay gelinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul ayaa waxaa sheegatay kooxda Taalibaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook, oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali, oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoystiba aad baan ku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada, oo iyadana runtii qayb laxaale uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, haloo mariyo WhatsApp group ama haloo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo runtii siyar u hesho waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iideynay anigu waxaan ka midahay dadka aadka u isticmaala ee ka faa'iide ku haysta runtii faa'iideey far badan hadii aan maanta diyaarinayo cashar waa inaan haysta internet oo social media waa inaan isticmaalaa Google ama maaragtay wax la mid ah hadii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah waxa sidoo kale ka mid ah expression maanta aniga oo muqdisho jooga waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geega Soomaaliyeed ama adduunka ba inta kalaba waxaan ku baran karaa waxa weeyaan boostinkayga jooga waxa ii sahlay waxa weeye waa social media khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook WhatsApp ka Instagram ka iyo Twitter ka waxa jirtay inaan fikradahayga hadii ay quman yihiin way qurux badan inaan ku wada kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meeshii doonaan baha joogaani anigoo magaalada Muqdisho jooga inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo far badan uu leeyahay
haye Cabdiraxmaan
bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkii Xasan Kaafi qostaad buu maasan yahay ilaanta afka Soomaaliga ee VOA walaalkii dadka kala qaadanayaan isagana aad buu maasan yahay hadii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayuu tirbadeen dibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen in dibaatooyin iyo caqabado faran badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada oo wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media dibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo ka keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn in laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin dibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur ah lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo lagu hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafrid lahayn awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafrid meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhammaan iyagu xisadihi ku wada jira ayaasan xisadihi qaadanayna wixii in maqana jooge xisadina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda caqabadahaas kamid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex ciyaaraya caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay suxun u saameeyso
qadar maxaa kamid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
kow waxa kamid ah walaal aqoonta wax laga helo aqoonta laga helo baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar ah Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamid ah xiriirkii waa kamid ah maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xiriirto qof Mareykanka jooga oo family kaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wi waxa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamida dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii ay weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligeey ma tirin waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xiriirnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka waxa soo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxa kamid ah sidoo kale in baridhooda waxa dhacday COVID-19 cudur leedahay ba dhacay macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media hadii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga hadii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareeri aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirta tahay
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, hadii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaankii ardayda form 4 ama class 5 standard 4 ee dugsiga sare. Adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyay leeyahay sababta ardaysu u dhacday maxaa wuxuu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf, in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo, oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddexaad waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddanka. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu wacayso taleefanka ku mashquulsan walhebel waxa dadka xataa aan maqlayn aaladan u jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda YouTube ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabada kale. Waxa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa ka mid ah Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaalida aadka u isticmaasho TikTok la yiraahdo. Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada. Waxaad arkaysaa mas'uul Soomaaliyeed oo sawirkiisa inta la soo qaato xumaan laga sheegaysaan buuha kan waa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan? aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa kamid a in dadku ay si xun u adeegsadaan, waxaa kamid a wacyigoodii baan weli korin, waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan. Qofka bilaabay marka dhalinyarada caruurta markay iskuul guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yani meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media, inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow, inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro. Sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelin ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo, lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yacni sida TikTok oo kale, imba TikTok oo kale wax badan side effectsiya badan wadamada qaar waa iska controlleen. Taasoo kale dowladdu inay soo jeedo siyaasad yacni ay ku controlleyso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo. Marka waxaan qabaa horta bulshada waxay u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan.
Haye Cabdiraxmaan, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo. Waxa weeye barta Facebook la yiraahdo, ilmaha yaryarka ayaa hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo, in dowladdu xakameyso, in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba, in wasaaraddii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakameysay aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok, waayo hadda xumaanta waxay u badan TikTok. Waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar, waayo cilmi badan ayaa ku duugan. Si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada. Waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro, dhalinyarada abaareysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinku ugu gudbin karayaan. Aaladdan TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu waan laga leexdo waxyaabaha xun.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali. tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay. Halka dhegeystayaal wali aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanto wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda markasta. Dr. Yasin Beeldaaji Haaji Cabdullaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana uu noo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan.
Dii soo gaar dhaqaale ka soo qaad ilaa $100 ama $300 u dhaxeeyo waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo qorshe, qorshe ku talagal dhaqaalehiisa. Waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay, waxa kamida war waxa u baahan tahay raashinka kamida, qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. Yaani mar walba uma baahnid, saddexdii bilood mar walba u baahan tahay, sanadkii mar walba u baahan tahay, dharko kale mar walba uma baahnid, TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba uma baahnid, laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay. Marka inuu qofku qorsheysto mata hadii lacag soo gasho ka soo qaad $800 oo kale, inuu $400 waa qaybsanaya, waan dhiganayaa $400 waan isticmaalayaa, oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kaleeto. $400 oo uu kaydinayo waa inay noqotaa qorshe fog. Inta kaydinaya 2 sano, har sano, haduu se kaydiyo muxuu ku samayn doonaa? Waynu sii ogyahay oo sii qortaa, anaga waxba qorna.
Kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada aasaasiga u ah nolosha. Haddii se qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga usoo xirooda, waxa uu noqdaa dayn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku imaan kara.
De wax adiga haysan inaad isticmaashid waxay ku keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aan noqoto deyn ku nool. Psychological baba inta keenaysaa stress fara badan, sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysina in ka badan baa isticmaalaysaa. La $300 baa adiga qaataa, $800 baa isticmaalaysaa, $300 baa qaataa, $500 baa isticmaalaysaa, waa in adiga ka badan. Waa
maxaa imaanaya
marka waxa imaanaya in qoyskii qoys burbur baa imaanaya, sababtoo ah haddii deyn fara badan lagu yeesho, haddii baahidaadu ay badnaato, meenaha waxa imaanaya dhaqaale xume ama maaraynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya. Markaas waxa ugu wadhi kartaa in dib loo laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta kusoo gasha aad isticmaashid, inta kalena diyaar u isticmaal. Dadka waxa noqonaysa deyn ku nool oo deyn bii noqonaysa inta kale ku nooshahay.
Waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida waxisasiinta oo aan lagu salayn baahida qofka. Haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha haddii se ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan, maxaa dhacaya? Dr. Yasin ayaa mar kale inoo sharaxaya.
Madaxda halkaas ee Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiib ah, qadada qayto ilaa 6 qof baa bar fariisanay, nin walba jeebku soo ka bixinaya. Soomaalida aad bay u taqaana dibacad xun oo marka xataa dadku Soomaaliland wel isku caaya waxa la warado Yurubiyan baa noqotayo. Laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye. Hadii qofku marka uu ku talagalo, anaga kama hormarinay dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida, laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku uu ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dad kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo, cunto kale lagu cuno, saaxiibada lagu raaco, waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa. Laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dawladdu u sameysay oo kale, budget yar 300 soo maraynaa halkaas budget ka maroma. Qoysku dawladdu iyaga noqdaa Soomaalida meesha ka kharibanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigiba dhaqaalaha guud ee wadanka noqdaa. Dadka wadanka jooga uu keenay waa kamid, sababtoo ah ninkii lacag ma wadhiganayo
ayaa sababta in culayska roosha la'aani ay ku dhacdo odada reerka maamula si hadaba arinta looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
dad waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado xakamayda waa la kala qarsoon yahay wax laga yaba familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galmaba yaqaanin marka waxa u maleenayaa in kharash farabada soo galo taas waxa keenaysa taas waxa taas waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu wax laga yaba inaysa ka warhayn waxa soo gala waa in ninku uu shiriya sidoodo kato ay shiraan in haaski fadhiyo caruurti fadhiyo ha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin inta saa isoo gasha inta wax barasho lagu talagalay inta wax lagu talagalay lefkeena maxaal dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kasoonaydu ku dhisaa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska libisa baawurka wato oo waxana wax iimaaneeyaa may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar ku jirnaa guri waa inaan dhisnaa weena baawur isnaa weel uu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxa noqonaysa qoysaska Soomaaliyeed mid ay ku hormaraan
Soomaaliduna sideedaba waxa halka ina dhigay oo dhibaatada inagu wacan ma xisaabtano dad yaani xisaabtama oo maxaa ina soo galay maxaa ina haysanaa qoysku isula yimaado weel iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa kaligiisu tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaabtan la'aan u isticmaalaan kharashaad farabadan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed waxaana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayuu ku egyahay. Tan iyo kulantideena dambe waa Faadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Faadume Yasiin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska nala socodsiinaysay kana soo dirtay magaalada Boosaaso markana Australia. Iskuul Islaami ah oo ku yaalla galbeedka magaalada Melbourne ee dalka Australia oo 200,000 waa 2,000 oo arday ah oo dhigata ay badankood Soomaali yihiin ayaa galabta albaabada la isugu dhuftay kadib markii macalin ka mid ah barayaasha iskuulkaasi laga helay cudurka COVID-19. gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame ayaa wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo arrimahan uga waramay.
Kayskan cusub waxaa laga helay sidaa sheegtay iskuulka Taqwa, waxaana laga helay macalin ama macalimad ardayda wax barta. Iskuulkan marka Islaamiga ah wuxuu ku yaalaa xaafad la yiraahdo Targanina oo dhinaca galbeedka Melbourne ah. Arrintan marka waxa ay timid ama ay soo baxday kadib saacado kooban oo gobolkan ama state-ka Victoria ay u dabaaldegayeen in maaragtay wax kays ah ama kaysaska ay ka dhamaadeen ama wax kays ah laga helin.
Waa maxay tallaabada ugu horreysa dowlad goboleedka Victoria ay qaaday?
Dowladda Victoria waxay sheegtay inay hadda dabagal ku hayso arrintan sida qofka xanuunkan laga helay. Waxay degdeg u baartay sida aan wararka ku helayno dadka ehelka la'ah macalinkaas ama macalimadaas. Iskuulkana ama iskuulka Taqwa waa la xiray, waxaana laga yaabaa inuu sii xirnaado ilaa iyo 18-ka bishan August oo ah yani 14 oo go'doomin ah. Haddii marka wax arrintaasi wax ka bedela ay dowladdu soo saarina, iskuulkaasi ilaa 18-ka August wuu xirnaanayaa.
Iskuulka Taqwa waa iskuulkee baladii aad noo faahfaahiso?
Iskuulkana Taqwa waa iskuul Islaami ah saan soo sheegay, waxaana ka shaqeeya ilaa 300 oo qof ayaa ka shaqeeya, waxaana dhigta arday ka badan 2,000 arday ka badan ayaa dhigata. Dhammaan iskuulka marka hadda dowladdu waxay ku amartay inay dhamaantood ay isbaaraan sidoo kale ay isgoodoomiyaan marka waa laba qaybood weeye dadka iskuulka ka shaqeeya ee iyo ardaydaba waxa laga rabaa inay isbaaraan dabadeedna ay isgoodoomiyaan
hadii marka baaritaanadan caawa la sheegay ilaa iyo waqti dambe in la sii baari doono dadka iskuulkaas dhigta ama waalidiintooda ama macallimiinta baa noqdaane ee ay kiisas hor leh bil ka soo baxaan gobolka oo hadda todobaad kula loonaya xayiraad la'aan muxuu xaalkiisa noqon karaa salaada
wallahi hadda ilaa hadda dawladdu wax arintaasi ma waxba kama sheegin so far waxa kaliya oo uu sheegay ninka COVID ka jawaaba ee gobolka Victoria u qaabilsan oo magaciisa la yiraahdo Jeran Weimer waxa uu sheegay in qofka hadda xanuunka laga helay laga yaabo inuu xanuunkani qabay muddo dhowr casho ah oo iskuulkaas uu ka shaqeynayay marka hadii marka dad kale oo dheeraada laga helo xanuunkaasi waxay u badan tahay sidii ay dawladdu marka horeba sameyn jirtay inay sameyso waa ay eegto tirada dadka xanuunkan uu macnaha laga helay inta ay yihiin haddii ay bataanna markaasi inay restrictions ama waxyaabo ma aragtay go'doomina inay dawladdu keento waa suurtagal
gobolka Victoria ayaan wax kiisa aan laga diiwaan gelin maanta iyadoo bulshada ku nool magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolku ay aad u riyaaqsanaayeen isla markaana ay sugayeen maalinta beri oo Khamiis ah in xayiraadaha intooda dhimanna la qaadi doono laakiin hadda kiiskan cusub ee laga helay kolajka Islaamiga ayaa waxa ay ka qabaan walwalaad weyn Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhageystayaal inagoo gabagabadii idaacadda soo gaarna waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesta Amore codkaasi fanaanada Hodan Cabdiraxmaan heesta Amore wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah aad uga dhageysanaysteen Washington idaacadda V O A laanteeda afka Soomaaliga. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.